Macaafni qulqulluun maalin? Kun gaaffii baay'ee murteessaa ta'edha. Deebiin gaaffii kanaaf laattan yaada dhuunfaa keessanii irra taruu qaba. Gaaffii kanaaf deebiiwwan yaadota namoota dhuunfaa fi amantiiwwan garaa garaa bu'uura gahaa fi ragaa qabatamaa hin qabne hedduutu jiru. Garuu deebiin gaaffii macaafni qulqulluun maalin jedhuuf laatamuu qabu dhugaa sirrii fi qabatamaa ta'uu qaba. Macaafni qulqulluun maalin? Macaafni qulqulluun karaa Waaqayyoo sitti ittiin dubbatudha. Innis wanta Waaqayyoo qofa dubbata miti. Waaqayyo biraa kan argamedhas malee. Inni dadammaqsuun oli yookaan hafuura Waaqayyootiin kan gaggeeffamedha. Dubbisaa, dhaggeeffadhaa, waa'ee isaa yaadaa, irraa baradhaa, jireenya keessan keessatti hojii irra oolchaa. Ergamaan Phexros akkana jechuun barreesse: akka mucooliin reefuu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sana dharra'a. Phexros 2:2. Macaafa qulqulluu adda kan godhu maali? Macaafunni isaa 66 afaanota 3 isaanis Ibruu, Armaayikii fi Giriikiin barreessitoota 40 ol ta'aniin gara waggoota 1600 keessatti kan caafaman yoo ta'u, yaadrimee waloo fi walirraa hin cinne tokko irratti jaarraa dheeraa gidduutti barraa'e. Kakuu haaraan barreeffamoota harkaa durii 1500 ol ta'aniin guutummaatti yookaan gartokkeen dhugoomfameera. Sirrummaan macaafa qulqulluu raajiiwwan isaa raawwatamaniin, argannoowwan arkeoloojii ammayyaatiin, sirrummaa teessuma lafaatiin, akkasumas dubbiiwwan ogummaa yeroodhaan hin moofofne isa keessatti argamaniin mirkanaa'eera. Macaafni qulqulluun kitaabota hanga ammaatti barreeffaman hunda caalaa barbaachisaa fi dhiibbaa guddaa kan uumudha. Kitaabni biraa koppiiwwan kana caalaa maxxanfame, bal'inaan raabsame, afaanota hedduutti hiikame, jireenya namoota hedduu aangoodhaan jijjiire fi jaarraa hedduudhaaf kan ture tokkoyyuu hin jiru. Macaafni qulqulluun waan amanuu qabnuu fi akkamitti jiraachuu akka qabnu himuu irratti abbaa aangoo isa olaanaadha. Macaafni qulqulluun kophaa isaa kitaabota kaan hundumaa caalaa ol ka'ee mul'ata. Amaloonni macaafa qulqulluu maal fa'i? Macaafni qulqulluun hafuura Waaqayyootiin kan gaggeeffamedha. Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame. Barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaattis leejjisuudhaaf dhimma hin baasa. 2 Timoteos 3:16. Macaafni qulqulluun dhugaadha. Yesuus akkana jedhee kadhate: dubbiin kee dhugaadha, dhugichaan isaan qulqulleessi. Yohannis 17:17. Macaafni qulqulluun hamma gadi fageenya isa xumuraatti sirriidha. Yesuus akkas jedhe: ani dhuguman isinitti hima, hamma Waaqni fi lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gartokkoon fidalaa utuu fiixaan hin bayin hin badu. Maatewos 5:18. Sirrummaan barreeffamoota harkaa durii eegamee waan tureef hiikkaan jechaa gara jechaa har'alleen 1999 sirriidha. Macaafni qulqulluun qulqulluudha. Dubbiin Waaqayyoo dubbii qullaa'aadha. Inni akka meetii iddoo ibiddaatti si'a 7 baafamee qulqullaa'eeti. Faarfannaa 12:6. Macaafni qulqulluun bara baraaf kan turudha. Margichi hin coollaga, daraarichis hin harca'a. Dubbiin Waaqayyoo keenyaa garuu bara baraan dhaabatee hin hafa. Isaayyaas 40:8. Macaafni qulqulluun har'as akkuma yeroo jalqaba barreeffamuutti sirriidha. Macaafni qulqulluun humna qabeessa. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura, buusaa fi dhuka gargar hin baasa. Yaadaa fi akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a. Ibroota 4:12. Faayidaaleen dhuunfaa macaafa qulqulluu irraa argannu مالفاي مچافني قلقلون نوهي اچيس چافني قلقلان هندينو گگي سافورا واقع يوتين چافم برسيسوف بلساو بچيسوف كجيل چوف كجيلو ماتيس لينجي سوداف لمين باسا نمني واقع يو واغو چوف کندنده خوجي غاري هندو مافيس کنکو پايا کتو انگود لما فاتمو تيوس بقون ناسا دي لكوف ساكود اجا هنگا كود اتوربا مچافني قلقلون چوبو هكي راواني نوگرگار فارفانا بوكونا إباتو كوف كود أساقال لكوف ساساقالي في كود أتوك كون أكامي نكتا أونو تيهم دارگا جي سيمالينا ديم سايساق اللاوما تيهو داندا أكا دوب بيكيت ديم سايساق أجيل فاتشوطان إغاتشوين داندا لكوف سا كود أتوك أكان سي يكينيف وانا تيجيت غراكو كيسا كايا دير مچافني قل قلون جرينيا كيني هرعاف أجيل شانوفكين يوكان تركان في كينيا التان نوتا غرسيس كان ماليس اغيري كينيا في مو كالاتي نوتا غرسيس يوكان كرا هردوفو قبنو نوتا ملسا دوبين كي ميلا كوتيف إبسال دان ديكو إراتيس إنيف فارفانا بوكونا إباتو كوفكو لساقل لكوفسا إبافشان مچافني كل كلون أغمانو فكين ساق أمون دوبي كيتي إفاين كين واللالو تايو إنو بچيس فارفانا بوكونا إباتو كوفكو لساقل لكوفسا إبافسو دو أغمما وان يرود آن نمو أمني مچافة فكينيا في كاكومو فاكي ستيني أرغم مچافني كل كلون يرو ركينات تنو غرغار فارفانان بوكونا إباتو كوفكو لساقل لكوفس شانتم نججبس إنيس أكس جا وانتي أتجد تلوبو أنا التين ديبس كونيس يرون قد ديبي أت ججبين كوتي مچافني كل كلون عبدينو تيهور نيوب صافي ججبين چافني كل كلون نوفكنن عبديا كارغن نوت وانتي چافتا كل كلون كيستي چافمن هندنو نوبرسيسوف چافمن روما بوكونا كل أشان لكوف سافر مچافني كل كلون نغانوفكن فارفنان بوكونان إباتو كوف كل أساقال لكوفس إباف جاتا ميشان وانتا كان الرد وادانو فسير ورسيرا كي جالة تنسون نغا قداكو وانتي سانقوفة چيسوس هنجيرو جا مچافني كل كلون غمچونو فكن إرمياس بوكونان كل أشار لكوفس كل أجا كان الرد فكينيانو فكن دوبي كي يومون أرغاتي أكنما بودينا ناتوتي إسانا نياتي إنيس غراكو غمتشو فيك أنانيت آنين غوتي نامني توك مچافة كل كلو دوبيسو يوكن أجي فاتشو كان دندو أكاميتي لوكيسي توكو ألقواتشو فايداوان عرفان كنين يادكي سغلشو چافني كل كلان هندنو غجي سافورا واق أيوتين چافم برسيسوف بلي ساو برچيسوف كجيلشوف أجيلوم ماتيس لينجيسو داف إمين باس لما فات إموتيوس بوكونا سدي لكوفزا كودا جا أكو مدوب بفتانين يوكن أجيب فتانين غافي وانار فان كنين وف غافت دا كون مال نبر سيسي أكامين باللي ساكون هو بچيسي مال سير ريسون كاب أجيلين أكوف أكامين نلينجيسي مچافة كل كلو هن كابو يوتا إهو هيكا مچافة كل كلو إسا غاري إسا بيتاچوف جارراكي هندا قد آ يو بيتاچو هندان ديني تورا انترنتي را با ياني ساني بلسان وان ارغمانيف أجر را دوبسو يوكن أجيفة چوني دان ديسو هيريا يوكن هيريوتا كيسان وجين مچافة كل كلو بيتاچوفي والي قودو في آ دا والدا كيسان يوكن أمنتوتا والنجرتان كيسا نم نتوكو مچافة كل كلو غاري كيسانيف أكا دوبسو في تييفان نالا نكا أجيفة تو غافت دا إني غارو دي بسيفي كي سمت مو دبيو اك ايو دقاني كرراواتن هاگم مدن جرين لوك آس بوكونا كودا توكو لكوفسا ديگدامي سدد لوك سي وان ادى برسيسو تافي ججيسي توتا مچافة كل كلو فتاان مراسني نجرو دوكابو آ يسوس دبي چاف كبامتا نجرات تنتا آ يوموس يسوس يهودو تاور ريسات تي آمنانين دبي كوتي كبامتا نيو جرات تن إغايسين لغم برتو تاكو تيجيئين كان أميركاني سوف مچافة كل كلو قوات دا أتياك كهو جتا qoramee fudhatamee waan itti yeellaw hin qabneetti akka nama dubbicha isa dhugaadhaan qajeeltootti hojjetuutti waaqayyo dura of dhaabachiisuudhaaf dhama'e. Ximotewos boqonnaa 1:15. Macaafni qulqulluun bara baraaf maaliif barbaachisa? Ergamaan Yohaannis kaayyoo wangeela isaa keessatti ibseera. Kaayyoo sanas macaafa qulqulluu hunda irratti hojiirra oolchuu ni danda'a. Yesuus macaafa kana keessatti kan hin caafamin milikkita kan biraa baay'ee bartoota isaa duratti hojjeteera. Isaan kun garuu Yesuus Kiristoosicha ilma Waaqayyoo ta'uu isaa akka amantaniif, amanachuu keessaniinis maqaa isaatti jireenya akka qabaattaniif caafaman. Yohaannis boqonnaa 20:30-31. Yesuusitti amanuu fi jireenya bara baraa akkamiin argachuu dandeessu? Akkamiin akka dandeessan www.gospel316.org irraa ilaala. Margichi in coollaga, daraarichis in arca, dubbiin Waaqayyoo keenyaa garuu bara baraan dhaabatee in hafa. Isaayyaas boqonnaa 40:8. Waraabbiin sagalee kun gaaffii macaafni qulqulluun maaliin jedhuuf deebii laata? Akkasumas dokumentii gosa PDF isaa www.bible316.org irraa argachuu dandeessu. Lachuu isaanii kaffaltii tokko malee marsariitii kana irraa afaanota 48 argachuu ni dandeessu. Yesuus akka gooftaa Waaqayyoo fi fayyisaa dhuunfaa keessanitti amantanii fudhachuu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu.